galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin sabti ah taariikhduna ay tahay 7-20-ka bisha Noofambar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo waliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka hoose baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta ka bilaabantay koonfur galbeed.
Waxaa hawlka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee golaha wakiilada nooga qabsantay kursigii ugu horreeyey ee doorashada golaha shacabka. Waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas ku soo baxay mudane maxamed muursal sheekh cabdiraxmaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wafdi hogaaminaya madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo maanta tegay somalilan.
Waa sii xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka etoobiya iyo somalilan. Deegaanka soomaaliduna sidaad ogtahay marka laga hadlo saddexda arrimoodba deegaanka ugu soo xiga etoobiya somalilan weeyaan. Marka dabcan wax walbo laga wada hadlayo qeyb libaaxle ayaa kaga soo aadanaanaysa.
barnaamijkii hambalyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa ku baaqay in la dedejiyo wadaxaajoodyada xiisadda milatari ee etoobiya. iyadoo blinken si weyn uga warwarsan yahay xiisadda milatari ee dalkaasi etoobiya ayaa uu ku baaqay wadaxaajoodyo dhaqso ah oo lagu soo afjaraya xiisadda sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibaddu. hadalkan ayaa imanaya saacada kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu soo muuqday isaga oo ku sugan furinta hore ee lana jooga ciidamada. qoraal uu waqti dambe oo jimcihii shalay ahaa soo saaray ned brince oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in xogeeya blinken uu cabiray warwarka culus ee ku aadan calaamadaha muujinaya xiisadda milatari etoobiya isagoo xoojiyey baahida loo qabo tallaabo deg deg ah oo loo qaado dhinaca wadaxaajoodyada. prince waa afhayeenka wasaaradda ayaa warkan soo saaray kadib markii wadahadal khadka telefoonka ay ku yeesheen madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antony blinken. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shaaciyey in maraykanku uu adkayn doono socdaalka loogaga imanaya dalalka ammaan ilaha dalka koonfur afrika iyo weliba 7 dal oo kale ee laga bilaabo maalinta isniinta. dadkan aan haysan dhalashada maraykanka ee tegay mid ka mid ah 8 dal 14 maalmood oo ka hor intaanay maraykanka u soo socdaalin ayaa loo diidi doonaa inay maraykanka soo galaan, iyadoo xayiraadan aanay khusiinin dadka maraykanka u dhashay iyo weliba kuwa haysta degenaashaya rasmiga. inkastoo laga rabo inay keenaan warqad caddaynaysa in laga waayay xanuunka, si la midba guud ahaanba dadka kale ee u soo safraya amaba imanaya maraykanka. biden ayaa arrintan shaaciyey jimcihii kadib markii uu la tashaday dr antony fauci oo ah la taliyeysa dhinaca caafimaadka islamarkaana kala hadlay xaaladda dalka koonfur afrika iyo weliba waddamo kale oo ay ka mid yihiin botswana, zimbabwe, namibia, lesoto, eswatini, mozambique iyo weliba malawi. howlwadeennada caafimaadka ee heer federaal ee maraykanka ayaa sheegay in tijaabada kiniinka xanuunka covid 19 ee shirkadda merck uu waxtar u leeyahay la dagaalanka fayraska, hase yeeshee waxa ay raadin doonaan inay khubarada kale ee ka baxsan xayndaab kooga ay wax kaga soo biiriyaan halista dhinaca dhalmada iyo weliba mashaakilaada kale ee xilliga uurka. hay-adda maamusho cuntada iyo weliba daawada ee maraykanka ayaa soo gudbisay falanqayntan kiniinka ka hor kulan dadweyne oo dhici doona 7 soo socda, halkaasoo aqoon-yahanada iyo weliba khubaradu ay ku miisaami doonaan badqabka iyo weliba waxtarka kiniinka. saynisyahanada hay-addan f d a ayaa sheegay in qiimeyntooda ay ku ogaadeen dhowr halisooda, kuwaasoo ay ka mid yihiin suurtagalnimada sumow ku yimaada ilmaha yara marka uu samaysmayo, iyo weliba dhibaatooyin xagga dhalmada ah, taasi oo lagu ogaaday daraasada kiniinkan lagu siiyey xayawaan. Dalka Czech Republic ayaa jibciyay xanuunka COVID 19 ka helay 20,315 qof, taasoo noqonaysa toddobaadkii koowaad ee markii ugu horreysay ee muddo toddobaadan ilaahda uu hoos u dhacay ee muddo 2 bilood gudahooda, iyadoo cisbitaalada dalkaasina ay weli buuxaan. Sidoo kale dowladdu ay adkeynayso xayiraadaha la xidhiidha xanuunkan. maalintan oo kale toddobaadkii hore ayaa dalkan oo ay ku nool yihiin 17,700 qof xanuunkan COVID 19 laga helay 22,970 qof, kuwaas waa kiisas cusub oo xanuunkaasi coronavirusa. Inkastoo dadka cusbitaalada la dhigay hoos u dhaceen 6,096 qof jimcihii marka la barbardhigo maalintii ka horreysay, ayaa haddana tirada dadka cusbitaalada lagu daaweeyey ay labalaabmeen 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, iyadoo qaarkoodna ayba joojiyeenba cusbitaaladaasi waxyaabaha aan degdeg ahayn inay qaabilaan. Dowladda Czech Republic ayaa amar ku bixisay in baararka iyo weliba goobaha lagu caweeyo kilaabyada la xidho 10 habeennimo, iyadoo sidoo kalena xayirtay meelaha lagu tukaameysto amaba laga soo tukaameysto xilliga Krismaska, iyo sidoo kalena isku dayaya inay xakameeyaan mid ka mid a meelaha dunida ugu sarreeya xanuunkan faafitaankiisa. galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaa ka bilaabmay doorashada xubnaha maamulka koonfur galbeed ee ku mateli doona aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. 3 kursi oo ay doorashadoodu dhacaysay maanta ayaa waxaa kii ugu horreeyay ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka 10-aad Maxamed Mursal Cabdiraxmaan. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa saaka ka bilowday doorashada kuraasta aqalka hoose, waxaana maanta la qabanayaa ilaa 3 kursi oo ay u tartamayaan 6 musharax. Kursigiiba waxaa ku tartamaya 2 musharax. Kursiga ugu horreeya oo tirsigiisu uu yahay 482 waxaa ku tartamay musharax xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Faysal Ibraahim Xasan. waxaana ku guuleystay xilka xildhibaannimo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo helay 88 cod. Faysal Ibraahim ayaan wax coda helin, halka 12 codna ay hallaabeen. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Nuruddiin Ibraahim, ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Waxaa howlka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee golaha wakiilada nooga qabsoontay kursigii ugu horreeyey ee doorashada golaha shacabka, tirsigiisuna yahay 482. Waxaa ku wada tartamayay kursiga guddoomiyihii golaha shacabka baarlamaankii tegay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, sidoo kale waxaa la tartamayay Faysal Ibraahim Xasan. waxaa soo carabiirtay tirada ergada 100 qofood ergadii codbixinta samaynaysay. Sidaas waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas ku soo baxay mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xildhibaan Maxamed Mursal ayaa isna muujiyey dareenkiisa ku aadan xildhibaannimada loo doortay.
Baasha kursiga iska lahayd, kursiga nambarkiisu yahay 482, oo ii dooratay inaan ka mid noqdo baarlamaanka 11-aad. Waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono horumarkiina. Waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono horumarka dalka. Meeshaan waxaa ka muuqata in si dimuqraadisi ah loo tartamay. Guddigana waa u mahad celinaya. Waxaan kaloo u mahad celinaa ciidanka amniga oo sugay doorashada amniga, iyagana aadan ugu mahad celinaya. runtii waxaa in loo mahad celiyo mudan maamulka Koonfur Galbeed oo runtii si xushmad iyo qadarin leh noogu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo si aan uga qayb qaadano doorashada.
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, Yuusuf Cabdiqaadir, ayaan weydiiyey siday u socoto doorashada maanta.
shaqo dheer oo wado dheer soo qaaday oo dhibaatooyin badan soo martay kadib doorashada ah. Waxaa maanta noo hirgashay in aan bilowno oo aan ku furno kursigii ugu horreeyey 182 oo horey ugu fadhiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Yaa ilaahay noo suurgeliyey inaan ku bilowno, si fiican inoogu bilaabatay sidii aan ugu talgalnay iyo si ka fiican inoogu bilaabatay.
Goobta doorashadan saddexda kursi ay ka dhacayso waxaa ku sugan xubno ka socda guddiga doorashada heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka. Xaaladda amniga magaalada Baydhabo ayaa aada loo adkeeyey maanta, waxaana ciidamada booliiska, kuwa milatariga iyo AMISOM ay sugayaan guud ahaan amniga magaalada Baydhabo oo ay maanta doorasho ka bilaabatay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddaba iyadoo heer bilow ay marayso, doorashada xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxaa durba soo baxay eedeymo ay beelaha qaar iyo waliba musharixiinta xildhibaanadu ay ujeedinayaan guddida heer maamul goboleed ee doorashada. Guddoomiyaha guddida doorashada heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Ciro ayaa ugu baaqay in qof walba oo cabasho qaba uu maro nidaamka saxda ah oo aanu warbaahinta uun ka dacwoon. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay guddoomiyaha bal haddii ay cabashooyinkaasi soo gaadhayn iyo weliba waxay ka qabanayaan cabashada.
Saad ogtahayba doorashada golaha shacabku hadday bilaabmatay, waxa ay hawsha u dhexaysaana ay qabaa-il hawshuna ay dhex taallo maamul goboleedyo, cabashooyinku way kala duwanaanayaan. Marka cabashooyin badan waana soo gaadheen, marka cabashooyin waana soo gaadheen oo hadda ilaa dhowr cabasho oo dad ahay wayna soo gaadheen, iyagoo inta badan dooduna tahay in sida wax loo maamulay aysan ku qanacsanayn. Hadda Jawaari oo kale lafteedu waa isaga laftiisa ka guddi ahaan marbaan khadka telefoonka ku wada xiriiray, inkastoona weli sarag, laakiin aan rajaynayo in ay guddiga kulmi doonaan maalmahan ama saacadaha soo socda. Cabashooyinka marka jira waxay noqonayaan in dhowr qaybood loo kala qaado. Cabashooyin waa cabashooyin proceska ay dad ka cabanayaan, cabashooyinna waa cabashooyin oo la xiriira wax kala riixasho iyo wax saas ah oo u baahan baaritaano inta kasii badan. Laakiin isku soo duub, cabashooyin way jiraan.
Tusaale ahaan, waxaa jira cabashooyinka ay ka imanayaan ergooyinka oo kale. Beelaha qaar waxay leeyihiin ergada wax doorata ergadeenni ma ahayn. Muxuu yahay adinka doorkiina ku aadan in aad hubisaan doorashooyinkaasi iyo ergooyinku inay yihiin ergooyinka saxda ahaa? Mise hawsha waa hawl u taala guddiyada doorasho ee heer gobol?
Horta guddiyada doorashada ee heer maamul gobol iyo kuwa heer federaalba way iskaabayaan, waajibaad ayaana wada saaran. Laakiin kuwa heer federaal ayaad moodaa waajibaad gaari inuu sii saaran yahay, oo ah in iyagu ay leeyihiin kor joogteynta iyo hubinta waxani inay sidii saxda ahayd yihiin. Kow, kuraasta qabaa-il baa iska leh 4-5 ku yimid. Kursi walba qabiilkii iska lahaa inay ka timaado 5 xubnood ee xulaysa ergada 101-da. 101-duna ay ka timaado qabiilkii ama jifadii kursigaa lahayd, oo weliba si siman ay u qaybsadaan oo aan la kala gacan bidixayn. Intaasi waa inta asaasiyaadka ama mabaadiida guud ee doorashadu ay ku taagan tahay. Waana inta loogu talagalay guddiyadu inay hubiyaan. Marka hadda koonfur galbeed oo weli proceskii uka socda weli doorasho, laakiin aysan ka bilaaban, laakiin maalmaha soo socdaan rajeynayno, iyo galmudug ay doorasho ilaa hadda 5 kursi ka dhacday Somaliland oo iyana ilaa 10 kursi maraysa. Waxaa noo jooga guddiyo heer federaal ah oo wax hawshan la socday. Doorkooduna waa kow, waa in markastoo guddiga siidku ama guddiga heer maamul goboleed uu odayaasha iyo qoraya iyo guddiga inuu la joogo kuna kor joogto iyo in waxani ay wixii saxda ahay. Marka horta eedaynta ah aan qabiilkii ahayn ayaa ka qayb galay waa eedeymo culus una baahan debaaritaano intaa dheer. Waxay noqonaysaa in liisaskii oo dhan dib loo helo. Dadka shuruudaha waxaa ka mid ah dadka ergooyinka inuu odayga soo xulaya ergooyinka ama 5 xubnooda soo xulaya ee 3 oday 2 bulshada rayidka ah, ergooyinka ay soo xulayaan ay ka soo qaadaan magaciisa oo 3 sawirkiisa 2 sawir oo taysare, taariikhdii foomamkana laga buuxinaya oo goobta ku dhashay iyo taariikhda ku dhashay, qofka keenay odayga ah ee u saxeexay. Marka haddii xitaa dib loo baaro oo dee baaritaanku loo baahdo, waa xogo la wada heli karo qofkaasi qofka uu yahay. waayo xitaa contactigiisii waa meesha ku qoran. Marka horta waxaa intaan la sheegin waa wax la qaban karo oo la hubin karo oo la xaqiijin karo.
Laakiin beelaha qaar iyadoon doorashooyinka dhicin ay ka hadleen waa ay sheegeen, waa ay ka cawdeen. Maxaa hadda baaritaan oo aad ku samaynaysaan kuraasta hadda muranka uu ka taagan yahay ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo aan weli doorasho ka dhicin?
Waa su-aal muhiima. Dhibaatada horta jirta Falastiin waxay tahay waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u caddayn, taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanaya uu caban lahaa inuu ama markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisaba uusan ku duwin. Waxa ugu horreeya waxa weeye haddaad doorashadan aada tahay qof ku lug leh ama qabiilkii ka mid ah ama guddiyadii wax soo xulayay ka mid ah ama dadkii codaynayay ka mid ah ama tartamihiiba aada tahay oo ay cabasho aada dareento ama wax gacan bidixayna, sida ugu horreysa aad ku caban karaysa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada, sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah. Khilaafaadki laftigoodii baa joog. Kuwaas haddaad meesha intaad joogta aad gaarso, waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan. Haddii marka aad kuwa xal ka weydo in aad kuwii khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xoruntooda dhexba ay xamar tahay, marka qofkii marka wuxuu aadayaa warbaahinta.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinayaa wareysigaasi gudoomiyuhu v o s iye ka hor intaanay doorashada aqalka hoose ee Koonfur Galbeed maanta aanay qabsoomin. Halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna Somaliland. Wafdi hogaaminaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta gaaray Somaliland. Wafdigan ayaa sheegay in safarkood uu la xidhiidho xoojinta xiriirka labada dhinac. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
wafdiga ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa markii ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaan la kulmay ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo isagu hogaaminayay wafdiga soo dhoweeyey wafdiga Itoobiya ka socday. waxaanan Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ugu horeyn weydiiyey ujeeddada wafdiga.
sida laga wada warqabo, dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee ka tirsan federaalka Itoobiya iyadoo guud ahaan dowladda Itoobiya Soomaaliland ay xidhiidh aad iyo aad u wanaagsan la leeyihiin, xad aad u dheerna ay wada wadaagaan, haddana dowlad deegaanka Soomaaliyeed xidhiidh gaara baa naga sii dhexeeya. maxaan ku dhahdaa waa dowlad deegaanka ugu hosokeeya ay dowladda Soomaaliland jaarka yihiin. hadda qura maaha xilliyada maxaan ku dhahdaa ama anaku aanu jigjiga tagno ama iyagu ay halkan yimaadaan, waxaan ka wada shaqaynaa oo aanu iska kaashannaa arrimaha nabadgelyada, waxaanu iska kaashannaa arrimaha dhaqaalaha, waxaanu iska kaashannaa arrimaha maxaan ku dhahdaayey xuduudaha labada dal, waxaan ku dhahday u dhexeeya sugnaantooda nabadgelyada. socdaalka ay maanta ku yimaadeen waa socdaalladii caadiga ahaa. anaga iyo xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa halkaa ku soo dhoweynay, waxaanaanu soo dhoweynaynaa inaanu ka sii wada hadallo si aad keenno cilaaqaadka labada dal, arrimaha xuduudaha iyo arrimaha nabadgelyada intaba.
anaku
horta de sideedaba dowladda Itoobiyan xidhiidh la leenahay xaaladaha iminka geeska ka jirana waxaanu ka wada xidhiidhayna waa dowladda Itoobiya oo dowladda kirilku ay ka mid tahay.
dhinaca kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaan weydiiyey ujeeddada socdaalka wafdigan uu hogaaminaya kusoo gaareen Soomaaliland.
sida uu wasiir Maxamed Kaahin sheegay, waa sii xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Itoobiya iyo Soomaaliland. deegaanka Soomaaliduna sidaad ogtahay marka laga hadlo saddexda arrimoodba deegaanka ugu soo xiga Itoobiya Soomaaliland weeyaan marka dabcan wax walbo laga wada hadlayo qeyb libaax leh ayaa kaga soo aadanaanaysa ay amni noqoto haday dhaqaale noqoto haddii ay iskaashi kale noqoto marka fariimo aanu dowladda federaalka ka wadnana way jiraan oo aan la wadaagi doono madaxda iyo mas-uuliyiinta somalilan oo arrimaha aan ka hadlay la xidhiidha ugu muhiimsan tahay in lasii xoojiyo wadashaqeynta labada somalilan iyo ethoobiya anaga xagga naga deegaan ahaana waxaalo si gaar ah aan rabno inaanu isla meel dhigno oo ah uun sidii hadda ka horba jirtay iskaashigii jiray in aan ka sii wada xajoonno suuxa guwarano inahaas ugu muhiimsan jeedada socodkanaga.
Intaasi kadib waxaan weydiiyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa cagjar in dowladda etoobiya oo ay ka wakiil yihiin wafdiga madaxweyne cagjar ay somalilan u yimaadeen si ay iskaashi militari u weydiistaan xilligan oo ay dagaalo ka socdaan dalka etoobiya.
May ka mid maaha arrintaasi ka mid maaha socdaalka hadda aan u socono. Arrimaha ka jira dalka etoobiya waa arrin u gaar ah dalka somalilanna iskaashi noocaas oo kale ah xilligan waxyaalo daruuri ka dhigaya ma jiraan dalka ka jira, sidaa daraaddeed arrintaas kuma jirto. Laakiin si guud amniga deegaankanaga soomaaliyeed gaar ahaan oo ah kan ugu soo xigaaga etoobiya la dagaalanka ku sharci darada kooxaha argagixisada ah dembiilayaal kale oo siyaalo kale laga yaabo inay uga shaqeeyaan mantaqadan, in waxyaalahaas oo dhan isfahan guud oo hadda ka hor jirayba lasii xoojiyo unbaa ay tahay ujeedada ugu muhiimsan.
socdaalka madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar uu ku yimid somalilan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo intii dib loo doortay madaxweyne cagjar. Khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
Dhinaca kale, dalka etoobiya waxaa weli ka taagan colaadda sannad jirsatay, waxaana sii yaraanaya rajo laga qabay in colaaddan lagu xaliyo wadahadal inta aanay ku soo fidin caasimada dalkaasi Addis Ababa. Waxaa warwarku kordhay toddobaadkan markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ku biiray ciidamada jiida dagaalka si uu hogaamiyo weeraro rogaal celis ah oo ay dowladdu ku doonayso inay dib ugu riixdo ciidamada jabhadda TPLF. Maraykanka ayaa mar kale ku baaqay in wadaxaajooda degdega ah laga yeesho xiisadda. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalkaasi Itoobiya.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa si weyn uga walaacsan sar u kaca isku horimaadyada militari ee Ethoobiya, wuxuuna ku baaqay in wadaxaajood deg dega laga yeesho xiisadda, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. xogeyaha Blinken wuxuu muujiyey walaac aad u weyn oo ku saabsan calaamadaha walwalka leh ee muujinaya kororka ficilada militariga ee Ethoobiya, wuxuuna carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in si deg dega loogu gudbo wadahadallo, ayuu ku yiri hadal uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price jimcihii shalay. Price ayaa hadalkan soo saaray kadib markii ay taleefanka ku wada hadleen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Blinken, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed oo wareysi siinayay warbaahinta dowladda Ethoobiya ayaa wacad ku maray jimcihii shalay inuu aasi doono sida uu hadalka u dhigay cadowga Ethoobiya. fariintiisii ugu horreysay tan iyo markii maalmo ka hor uu ku biiray jiida dagaalka ayuu Mr Abiy ku yiri, ilaa aan cadowga ka aasno oo madax bannaanida Ethoobiya aan xaqiijinno dib u laaban mayno. hadalka Abiy Axmed ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamada jabhadda TPLF ay guulo ka sheeganayaan dagaalka, iyagoo sheegtay in toddobaadkan ay qabsadeen magaalo 220 kilomitr oo keliya u jirta caasimadda dalka Ethoobiya ee Addis Ababa. hadalka Abiy iyo sheegashada fallaagada ee dhulka cusub ee ay qabsadeen ayaa dhaliyey warwar caalami ah, iyadoo dalalka shisheeye ay ku amreen muwaadiniintooda inay ka soo baxaan dalka Ethoobiya. warbaahinta dowladda ayaa soo wareysay arbacadii la soo dhaafay in ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo horay u ahaa korneyl ciidamada militariga ah uu tagay jiida dagaalka si uu u hogaamiyo dagaal rogaal celis ah oo ka dhana mucaaradka, isagoo shaqadii xafiiska ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey ku-xigeenkiisa. waraysi laga sii daayay jimcihii shalay kanaalka afka oromada ku hadlay ee telefishinka dowladda ayuu Abiy Axmed, oo sannadkii 2019 ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize, waxa uu ku sheegay inuu hubo inuu ku guuleysanayo dagaalka uu kula jiro TPLF. waxa uu sheegtay in militarigiisu ay dib u qabsadeen magaalada Kasagita, ayna qorsheynayaan inay dib u qabsadaan degmooyinka Shifra iyo Burka oo ka tirsan gobolka Cafarta ee dariska la ah gobolka Tigray ee saldhigga u ah TPLF. cadowgu ma laha awood iyo adkaysi ay nagula dagaalamaan, waana ka guuleysanaynaa, ayuu yiri Abiy. Waraysigan ayaa la sii daayay saacado un kadib markii dowladdu ay soo saartay sharciyo cusub oo ku aadan in xogta jiida dagaalka lala wadaago oo keliya warbaahinta dowladda, taasoo ka dhigan cunaqabateyn ka dhana warbaahinta iyo wariyaasha madaxa bannaan. Qamiisi lasoo dhaafayna, wasiirka warfaafinta Ethoobiya Kebede Desisa ayaa ka codsaday Maraykanka inuu joojiyo sida uu hadalka u dhigay beenta uu ka faafiyo Ethoobiya. Hadalkiisa ayaa jawaab u ahaa wardigniina oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo sheegayay in suurtagal ay tahay in Ethoobiya ay ka dhacaan weeraro argagixiso. Xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xogaga mucaaradka ah ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi ayaa in ka badan hal sano dagaalamaya, waxaana dagaalkaasi uu gallaaftay kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. Waxaana ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed uu arbacadii ku biiray furinta hore ee dagaalka. Qaramada midoobayna waxay ka digaysaa in colaadan sannadka ka badan ka socota Ethoobiya ay dhaxalsiisay malaayiin qof inay cuntadii ku yaraato oo qaar badanna ay galeenba xaalad macluul.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinayay amaba inoo soo tabinayay wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka Ethoobiya. markana Puntland kulan maanta ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah ismada gobolka bari ee Puntland ayay kaga hadleen xisada ka aloosan xil wareejinta agaasimaha cusub ee madaxweynaha Puntland dhowaan u magacaabay hay-adda BSF. Waxaana dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kursi kacaya muranka ka taagan arrinta xilka qaadista agaasimaha hay-adda oo ay ciidamada BSF ku tilmaameen mid sharciga baalmarsan. Isimada gobolka bari ayaa ku baaqay in la dejiyo xaaladda lana ilaaliyo nabadgelyada magaalada Boosaaso oo ay ku nool yihiin dadka shacab oo fara badan. Wariye V O A Faadumo Yaasin Jaamac ayaa war saxaafadeedkan isimada gobolka bari ka wareysatay Beeldaache Yaasin Cali Bari, iyadoo ugu horreyna ay weydiisay arrinta ay shirkooda jaraa'id ee kaga hadleen isimadu.
oo aan kaga hadlayno nabadgelyada Boosaaso iyo guud ahaanba intaasu baaranaa wax kale oo siyaasadeed iyo cid gaara iyo wax kaleba kama hadlay. Anaga shaqadeeda waxay tahay waa nabadeyn iyo wadanimo iyo waxa weeye sulax iyo islaax iyo wanaag.
Markaad leedahay nabadgelyada Boosaaso, maxaad Boosaaso ka dareenteen?
Horta Boosaaso annaga ku sugan oo joogna wax dhibaata oo dhexima jira hadda oo daa u weyn ciidan ka mid ah ciidamada Puntland oo hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda ay xukunto oo BSF dhaho baa waxa weeye isbeddel gurudu ku sameysay. Kadibna ciidan baa buurihii ka yima soo galooday oo magaalada soo galay, meel ciidan soo galay oo xoolaha dadkii cabsicabsi waxay dareemaan. Laakiin waxaan dadka ugu baaqan nabadgelyo, inay tahay waddanku nabaddana laga shaqeeyo, nabaddana lagu dhawaaro. Hadday wax jiraan ama ismaandhaaf jiro ama waxa weeye khilaaf yar jiraanna in hoos lagu xaliyo, anagu intaasaan soo jeedinay.
Marka laga reebo hadalka aad warbaahinta mariseen, ma jiraan wadahadal labada dhinac aad la samayseen wax xiriir ah?
Horta waddanka dowlad baa ka jirta, waxa weeye wayna joogaan, madax badan baa meesha jooga. Marka si gaara waa lasoo ararkay, laakiin hadda si guud oo officially ma jirin in si hoose loo xaliyo oo aysan wax badan ka dhicin. Magaradaysa nabadda nagu noolaado, arrimahaasi baan ilaa xalay ilaa shalay kulamada gaargaarka ay khuseeyeen.
Ilaa intee isin baad shirka jiraad ku qabateen?
Afar Beeldaache, Boqorka iyo Suldaan Ciise baan ahayn. Marka muddada waxay ahayd Puntland nabadgelyo bay haysatay intaa kusoo gaadhay, iyo kala dambeyn iyo wanaag wanaageedii inay la sii laba jibaaro oo laga shaqeeyo. Haddii wax soo kordhaan oo khilaafiyo ay yimaadaan hay-adaha iyo magaradaysa dowladda dhexdooda ka yimaadaan inay si hoose u xaliyaan, meesha naga joogna. Tusaale ahaan, hadda xaafadda ay BSF degan tahay waxa meesha aan ku noolahay bay ka mid tahay. Marka ciidan iska soo horjeeda ma jiraan. Marka ciidanku way badnaayeen oo magaalada soo galay, magaalada hadday soo galeen xaafaddii soo galeen xaafadda Ridwaan iyo xarunta BSF-tu way isku dhex yaaleen. BSF-tu xarunta Ridwaan ay ku dhex taallaa, koonaheedi ku taalla, dhexdeedi ku taalla.
Waxay dadka saameyn ku yeelatay arrintaasi?
Waxay saameyn ku yeelatay saaki wax iskuul ma aadin, ciyaalkii iskuul ma aadin. Laba qodobka kale oo saameynta ay ku yeelatay xaafadda dadka deganaa xalay ilaa habeen hore ilaa maanta way ka baxeen ama xaafada magaalada u baxeen. Ilaa meel ciidan soo galay oo magaalada ciidan joogo oo qoryo sitaan oo waa dareemi karaysaa dadkii iskuuladana way ka baxeen. macnaha isku lama aadin dadka guryaha deganaana lama seexan xalay kuwii kale ay ka barakaceen oo xaafadaha kale loo baxay cabsi dartood haddaa si kale u fiirisana askartu markay dadka la hadlayso iyagu ka oran maayaan guriga ka bax ama hadla baxo ka oran maayaan dadkiibaa cabsidaa gashay
hadda fariin baad warbaahinta mariseen ma laga yaabaa inaad hawl gashaan xilli dhow
wanaag baan rajaynaynaa wanaag baan rajaynaynaa waxaan fariinta iyadu waa intaa iyo nabadgelyada inaan ku fara adeegno aan haysano kusoo caalamaalnay anugu shacabka la hadlaynaa iyo inay istajiyaan dowladda dalka ugu sareyso madaxweynuhu kow ka yaana wanaagga uu muujiyey iyo maragtay nabadgelyada inuu maragtay sii laba jibaaraan saraakiisha buuraha kasoo baxana inay istajiyaan oo ma garanaysa wax kastaba wanaagga iyo khayrka ka shaqeeya anugu intaasaan maragtay shacabkana waxaan leenahay istajiya
beeldaache yaasiin albari oo u warrameeyey wariyaha v o eda yaasiin faadumo yaasiin jaamac dhegeystayaal ayuu kaasina ahaa halkaad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada ee heesaha ay si wada jiray noola socodsiinayaan caashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan nuura bal dhinacaga ayuu yaallaa isoo qabo
waa mahadsan tahay caasha dhambaalka ugu horeeya ee aan barnaamijka ku furi doono waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan macalim ibraahim aabo macalim ibraahim iyo hooyo xaawo mahad islow faadumo macalin iyo hooyo xabiibo xasan aabo cabdi cusmaan iyo adeer cabdirasaaq cabdi dhammaan reer macalim ibraahim iyo reer awowe cabdi cusmaan oo kala jooga baydhabo muqdisho nairobi iyo tuulada yaaqbar weyne waxa ay halkan hambalyo iyo bagaadin ay hawada ugu marinayaan maxamed cabdi cusmaan iyo juweyriya cabdi nuur oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd 13-kii bisha noofembar waxaan u rajaynaynaa in uu lamaanahaasi alle kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara ayaanu leenahay amiin
waa tahay dhambaalka dhankayga ugu horeeyana toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay salaan kadib annaga oo kale ah hooyo siciido ismaaciil xasan nuur hooyo sacdiye ismaaciil xasan nuur abti cabdinuur ismaaciil xasan siciido ismaaciil xasan maxamed cabdulaahi cismaan amaal muuse faarax jabshe maxamuud axmed cabdi cigaal iyo ayeeyo maryan ashkir caade iyo faadumo jaamac aar iyo dhammaan reer jaamac aar nuuro maryan khadiijo sucdi bashiir cabdulqaadir cabdicasiis iyo sidoo kale waa la yidhi waxaa diraya eedo jamaad jaamac nuur iyo axmed jaamac nuur iyo yoolax jaamac nuur iyo aamina xasan cabdi bishaar ismaaciil barrow iyo mukhtaar bishaar ismaaciil iyo ruqiyo maxamed cawliyahan baa la yidhi oo dhammaantood kala jooga daafaha caalamka waxay hambalyo aroos u dirayaan cabdirasaaq cabdiraxmaan buule biixi iyo najax yuusuf jaamac nuur oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbi haydinka la siiyo wiilii caana gabarii caanana way ugu duceeyeen annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaal kale oo qurux badan toddobaadkanna waxa uu naga soo gaaray awowe faarax shacbaan salaad waa tahay durba awowaa lagu yiri waa tahay faaraxo waa ku salaamayaa ayeeyo waa taraaba ka daran ayeeyo aamina xaaji ibraahim iyo awowe bare maxamed ibraahim iyo ayeeyo caasho abshir cali iyo abti maxamed amiin faarax shacbaan iyo abti cabdiwahaab faarax shacbaan iyo abti shacbaan faarax shacbaan iyo abti aweys faarax shacbaan waa dhammaan ilmo faarax shacbaan waxaa kaloo ku jira abti abuubakar faarax shacbaan iyo abti salmaan faarax shacbaan iyo habaryar faa'isa faarax shacbaan iyo habaryar aasiya faarax shacbaan iyo habaryar khadiijo faarax shacbaan dhambaalkan waa laga buuxaa waxaa kale oo ku jirta habaryar xamdi faarax shacbaan dhinaca kale waxaa kale ku jirta la yidhi eedo amuuna bare maxamed iyo sidoo kale eedo maryan bare maxamed eedo samiiro bare maxamed eedo sihaam bare maxamed iyo eedo sabriin bare maxamed iyo eedo sihaan bare maxamed iyo adeer waa adeer xasuuni bare maxamed iyo adeer khaalid bare maxamed dhammaan dadkani iyaga oo kala jooga baraawe muqdisho iyo afgooye waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe xuseen bare maxamed iyo hooyo shukri faarax shacbaan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi amuuna xuseen bare maxamed. Amuuna maradii faaraxna awowo u yahay aaminana ayay u tahay anna ayaya noqonaya waa tahay marka amuuna xuseen bare maxamed waxaa nuura u leeyahay soo weyno waa noqotii korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamin.
Caasha anne waxaan leeyahay amuuna allaha ka dhigo gabar wanaagsan oo baari ah oo wax tarta dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda. Laakiin inta aadan caasha noo soo qaban heesta koowaad aan ka gaarsiiyo hambalyo dhalasho oo naga soo gaartay magaalada qadiimiga ah ee xadramuud ee dalka yeman waxaana dirayaa aabe macalim maxamuud samatar iyo hooyo xaliimo sheekh axmed iyo ilmo macalim maxamuud oo kale ah shamse macalin zamzam macalim xabiibe macalim nadiifa macalim ruqiye macalim farxiye macalim zaynab macalin sahre macalim naciimo macalim iyo shariifo macalim sacadiye macalim maryam macalim cabdirasaaq macalim sayid cali macalim maxamed macalim saciid macalim cumar macalim iyo cabdulaahi macalim dhammaan reer macalim oo isku duuban waxa ay hambalyo dhalasho ay u dirayaan doctor xasan macalim maxamuud samatar oo ku magac dheer doctor xasan albasri oo wiil ugu dhashay isbitaalka ibnu siina mukalle ee dalka yemen. wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamuud alxamdulilah. caasha waa magac cajiib ah oo igu cusub malaha waaba wiilka ugu horreeya oo soomaali ah oo magacaas la siiyo maxamuud alxamdulilah. waxaan leenahay wiilkaasi yar u dhashay doctor xasan albasri allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin.
heesta ugu horeysa ee toddobaadkan ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heestaal ku dhageedu yahay barkhad weliba heesta nuurow khamiista ayaan dhegeystayaasha u ballanqaaday qadar yar ayaan kaga sii daynay idaacaddii galabnimo marka iyadoo dhammaystiran dhegeystayaasha markana ha ka bogtaan codadka faarax guuleed samatar iyo khadiija maxamuud yuusuf qalanjo.
Thank you. ko beri samaday helay burti dalo o barka keda u baha u ku badayay bidanta u ege ko beri samaday helay burti dalo o barka keda u baha u ku badayay bidanta u ege بلحظه وادينا فسركو وانينا بلحظه وادينا فسركو وانينا بلنكو وكيرن تاهي بلحظه وادينا فسركو وانينا بلحظه وادينا فسركو وانينا بلنكو وكيرن تاهي yadi bure gay waadke habeney wa bogta hay kuye hadam bin mayida u belaye hadam e yadi bure gay waadke habeney wa bogta hay kuye hadam bin mayida u belaye hadam
tahay dambaaladii ayaan mar kale ku noqonaynaa dambaalka dhinacaaga yaal nuur markana hadda dagaysaash u soo qabtay
oo tahay caasha heestaasi ajeebka hayd ee aad inoo soo xushay waxaan filayaa in dhagaystayaal badan ay ka heleen hadii aan dib ugu laabano dambaaladii ay dhagaystayaasha inoo soo direen waxaan hayaa tahniyada aroos waxaana dadka diray ay kala yihiin reer cabdi bare axmed iyo hooyadood faadumo xuseen daaley iyo caruurtooda oo kale ah maxamed cabdi bare cumar cabdi bare iyo mustaf cabdi bare musadaq cabdi bare iyo munasar cabdi bare amiire cabdi bare anise cabdi bare iyo ruweyda axmed xuseen reer bare axmed oo kale ah adeer maxamed bare axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo kale ah cabdixakiim maxamed bare amiire maxamed bare iyo adeer cali bare axmed iyo xaaskiisa deeqe axmed dijiiso iyo caruurtooda oo kale ah maxamed amiin cali bare iyo sihaam cali bare axmed cali bare saara cali bare iyo sundus cali bare sumaye cali bare dhammaan asxaabtani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah axmed cabdi bare axmed iyo nasteexa shire axmed oo 22-kii bisha noofembar ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaanu leenahay nasteexa iyo axmed allaha idinka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheer qabana kala hela
dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray eedo faadumo bare axmed iyo caruurteeda oo kale ah abuukar maxamed cismaan iyo dhammaan reer maxamed cismaan ayaana ku jirta amaala ku jirta anisa cumar dhammaantood waalba maxamed cismaan iyo sidoo kale leyle maxamed cismaan iyo ilhaam maxamed cismaan nuur maxamed cismaan iyo eedo xaawo bare axmed iyo eedo iftiin bare axmed sidoo kale waxa dhambaalka ku jirta ayeeyo madiine barrow iyo sidoo kale abti maxamed xuseen cabdulle daaley iyo caruurtiisa iyo abti axmed xuseen cabdulle daaley iyo caruurtiisa iyo abti maxamuud xuseen cabdulle daaley iyo caruurtiisa habaryar luul xuseen cabdulle daaley iyo caruurteeda iyo habaryar maryan xuseen daaley iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban meelo kala duwana joogaa waxay hambalyo farxad la gaarsiinayaan lamaanaha iscalmaday ee kale ah axmed cabdi bare axmed iyo aroosada nasteexo shire axmed oo 22-kii bisha noofembar ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada waa xaggiina bay leeyihin waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin
dhambaalkaasi la mid ah caasho waxa uu naga soo gaaray aabe shire axmed jimcaale iyo hooyo saciido maxamuud jimcaale dhammaan reer shire axmed jimcaale abti abuukar wiif geedi iyo abti muxidiin maxamuud jimcaale dhammaan reer axmed jimcaale ay raaxo maxamuud jimcaale iyo dhammaan reer maxamed joorje dhammaan reer cabdiqaadir joorje iyo dhammaan reer muxuudiin joorje, dhammaan reer daa'uud gacal waayahay waa lasoo koobay, dhammaan reer cabdirasaaq axmed iyo dhammaan reer maxamuud axmed, dhammaan reer ibraahim axmed, dhammaan reer geeda cali caynta iyo dhammaan ayaa looga baxay. Waa dhambaal yaroo qurux badan oo dad badan ay ku jiraan balse lasoo koobay. Dadkaas oo dhan iyaga oo isku duuban waxa ay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan lamaanaha iscalmada ee kale ah axmed cabdi barre axmed iyo nastaaxe shire axmed oo 22-kii bishan ku aqalgalay magaalada muqdisho. Waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinku arsaaqo aamiin.
hambalyataas lamid ah waxaa diraya awoowe cabdiraxmaan yabarow iyo xaaskiisa saciido cali fallaax iyo caruurtooda oo kale ah muqbil ilyaas soomaaliya iyo kowthar oo dhammaan jooga gobolka virginia ee maraykanka iyagoo isku duuban waxay hambalyaynayaan axmed cabdi barre axmed iyo aroosada nasteexo shire axmed oo 22-kii bisha nofembar ku aqalgalay magaalada muqdisho. ducada mar kale waxaa lihi waa xaggiina waa tahay allah ka dhiga arooskii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil icaano gabar icaano aamiin.
dhammaan intii isguursatay oo ay axmed iyo nasteexo ka mid yihiin caasha waxaan u soo qaban doonaa heestan ducada ah wada noolaada oo nabad kuwaara waxaa ku luuqaynaya fanaanka shay mira dhaca. dhegeystayaal badan ay ka heleen haatan casho waxaa noo baaqaya dadka kale ah hooyo faaduma axmed aadan iyo aabe macalin isaaq xasan cabdinaasir macalin iyo zahre macalin cabdulle cabdicasiis macalin cabdulle yuunis macalin cabdulle iyo fardowse macalin cabdulle waxaa kaloo ku jira ibraahim macalin isaaq iyo maxamed macalin isaaq maxamed cabdinuur gataar iyo ibraahim shaahiyo. dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan ruqiye macalin cabdille iyo cabdirasaaq macalin isaaq oo ay gabri ugu dhalatay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda bardaale. gabadhaasi waxaa loo bixiyey ikhlaas. ikhlaas waxaana leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. aamiin.
anigana aamiin ayaan leeyahay. dhambaalkana dadka diraya waxa ay kala yihiin. ugu horeyn ayaa lagu soo bilaabay. waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha islaan kadib baa la yidhi annaga oo kale ahee waxay kala yihiin abti cabdirasaaq maxamed cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa nuuro axmed diriye axmed cabdirasaaq maxamed ilhaan cabdirasaaq maxamed amaal cabdirasaaq maxamed ikraam cabdirashaaq maxamed maxamed cabdirashaaq maxamed zahuur cabdirashaaq maxamed waa dhammaan ilma cabdirashaaq maxamed ixsaam cabdirashaaq maxamed fartuun ayaa ku jirta maxamed warsame maamo cabdiyo ciise aadan sidoo kale waxaa diraya abti jaamac xasan faynuus iyo xaaskiisa farxiyo xasan gored iyo caruurtooda cabdulaahi jaamac xasan iyo cabdiraxmaan jaamac xasan sucaad jaamac xasan maryan jaamac xasan maa'ida jaamac xasan dhammaan waxay yidhaahdeen annagoo kala joognaa florence kentucky iyo sidoo kale burlington kentucky dalka maraykanka waxaan dhammaanteen hambalyo aroos u diraynaa bay yidhaahdeen cabdirasaaq cabdiraxmaan buulle biixi iyo najax yuusuf jaamac nuur oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya xilligu dhacay lama soo sheegin hata haatee waxay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan leenahay lamaanahaasi ku aqalgalay magaalada nairobi annagoon waxaan leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka dhegaystayaashaan usoo qabanaynana nuurow toddobaadkan oo heestaal ku dhegeedu yahay goofaartan goorma adigii dhegaystayaashab idinku dambaysay codka fanaanka allahu naxariista ee cabdisalaad aadan beer dilaacshe
arrimahan iswada galay intimahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegeen goni umaa furfuray mago'o jacaylkuyo gabluu iga cayaari mago'o jacaylkuyo goofaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay markaa eegay gooyaka waayay garabkayga ilma goboma iga tiri goofaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay markaa eegay gooya kawaayay garabkayga ilma goboma iga tiri
daayo abal kuma dilay jacayl kama guuro gabow kuma daayo uga kuma tiriyo abal kuma dilay
dhambaalka dhanka wiil dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray hooyo cudda cali cabdi iyo mahad iyo cabdiraxmaan yacquub iyo caruurtiisa saciid cabdiraxmaan yacquub iyo zaynab cabdiraxmaan yacquub iyo caruurteeda mustafa cabdiraxmaan yacquub iyo caruurtiisa cabdirasaaq maxamuud shirwac iyo kayse maxamed ibraahim cabdirasaaq axmed dubad khadar cawl cumar ibraahim maxamed aadan axmed maxamed cusmaan cabdirasaaq daahir khaliif maxamuud jaamac dirir iyo naasir yuusuf cabdi magan yaxye axmed cabdilaahi iyo cabdiwahaab cali muuse dhammaan waxay hambalyo kaliya laab ah ay gaarsiinayaan khadar cabdiraxmaan yacquub iyo raxme ibraahim yuusuf oo 7 bisha noofembar meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa. waxaan leenahay khadar iyo raxma arooskana soo dedejiya isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano allah idinku arsaaqo aamiin.
waa hagaag dhambaalkanna markana gacantayda ku jira waxa uu naga soo gaaray hooyo ambiyo muuse guuleed iyo maxamed cabdiraxmaan buulle iyo reerkiisa iyo caruurtiisa fawziye cabdiraxmaan buulle iyo caruurteeda fardowse cabdiraxmaan buulle iyo odaygeeda maxamed ayaan cabdiraxmaan buulle iyo caruurteeda axmed cabdiraxmaan buulle yaxye cabdiraxmaan buulle xamdi cali raabi iyo nasro cali raabi iyo faadumo sheekh barre barkhadle iyo cabdirashiid sheekh barre barkhadle waxay kala joogaan kenya turkiga angola soomaaliya iyo meelo kale. waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cabdirasaaq cabdiraxmaan buulle biixi iyo najax yuusuf jaamac nuur. dhambaalkan aad buu soo noqnoqda toddobaadka waa tahay oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin isku waara ubad qeyr qabana kale hela annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin aamiin aamiin ayaan ana leeyahay. caasha heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo xiri doono waa heesta la yaabka leh ee insha allah waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta cabdulqaadir cumar macalin juba iyo qatra daahir cege.
heestaas ayaan ku soo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah caashi ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
weli degan cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawadaha cusaybkii ciribka isa saari
aad iyo aad baan dhegeystayaal waxuna heestaasi inaan idii dhammaystiri kari weyno guud ahaana idaacadda yari intaasaa kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.